min førstefødte datter har blitt døpt. Det helt sykt. Og gledene, de leder ganske hardt nå, altså en uke også. Man ser på nyhetsbildet hvordan mennesker blir snakket om som dyr, hvordan mennesker blir behandlet som skadedyr, hvordan mennesker som blir skapt I Guds bilde og uerstattelige, blir drept, mens vi sitter I landet vårt, I de gode store nåre, og jeg ser mine egne landsmenn, noen som reagerer med latteremoji på nyhetsartiklene fordi de ikke liker Israel, ikke sant? Eller andre som om den ene eller andre grunn ønsker å tjene politiske poeng ut av dette, eller bare glemmer menneskene og dets verdi, som det viktigste alt I situasjonen. Det alt for nærmet å si så mye svagt, smart om det enn akkurat det. Så det har vært en litt mørk uke for menneskeverdet, vil jeg si. Og talen ble jo skrevet for flere uker siden, før alt dette her, når jeg bare så for meg koselig dåpssamling. Så jeg har vært litt sånn usikker på, skal jeg endre det? Hva det denne teksten, som I dag Johannes 1, 1-18, hva det den kan si om denne situasjonen? Kan det være noe som mest fornuftig her, I det jeg har skrevet lenge før dette skjedde? Og jeg har tillit faktisk til at budskapet om at Jesus ble menneske, nettopp det vi trenger I disse situasjonene, når vi blir så utrolig skuffet, og når bildet av menneskene rakner. Jørgen Moltmann var en tysk teolog. Han var tenåring når han vokste opp I Nazi-Tyskland. Og han skrev en artikkel lenge etterpå og reflekterte over den opplevelsen da han opplevde at sin by ble bomba. Han var på feil side av historien, og han prøver ikke å forsvare det, men likevel bryte med hvor Gud I det hele. Han skrev, som 17-åring lå jeg I juli 1943, og så bombene regnet ned rundt meg I hjembyen min, Hamburg. 40 000 mennesker, inkludert kvinner og barn, ble drept som følge av bombingen, eller brent I flammene. Mirakuløst nok overlevde jeg. Denne dag det uforståelig hvorfor ikke jeg død slik som alle kameratene mine. Spørsmålet mitt I dette inferno var ikke hvorfor lar Gud dette skje? Men hvor Gud? Gud langt borte, fraværende, I sin himmel? Hvor Gud? I Johannes 1, 1-18 så står det om ordet og lyset. Mens de andre fortellingene om Jesus gjerne starter midt I Jesus handling eller I det Jesus blir født, kanskje trekker det noen generasjoner tilbake, så velger Johannes å starte helt I begynnelsen, lenge før Josef og Maria og eslene og de vise menn og stjernene som ledet dem dit, lenge før kong David og før Abraham og før Moses og lenge før alt vi kjenner til. Ord og språk vi ikke har. Helt til begynnelsen ønsket Johannes å trekke disse trådene. Og når han skriver om dette, så skriver han åpenbart veldig, det blir veldig abstrakt, veldig filosofisk, veldig poetisk, fordi vi har jo ikke språk for det som utenfor, det som før alt vi forstår. Man skriver I hvert fall om ordet som her symboliserer Jesus. I begynnelsen var ordet. Ordet var hos Gud, og ordet var Gud. Han var I begynnelsen hos Gud. Alt blitt til ved ham. Uten han ikke noe blitt til. Det som blitt til I ham var liv, og livet var menneskenes lys. Lyset skinner I mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Et menneske stod frem, utsendt av Gud. Navnet hans var Johannes. Han kom for å vitne. Han skulle vitne om lyset, så alle skulle komme til tro ved ham. Selv var han ikke lyset, men han skulle vitne om lyset. Det sanne lys som lyser for hvert menneske kom til verden. Han var I verden, og verden blitt til ved ham, men verden kjente han ikke. Han kom til sitt eget, og hans eget tok ikke imot ham, men alle som tok imot ham, dem ga han rett til å bli Guds barn, de som tror på hans navn. De ikke født av kjøtt og blod, ikke av menneskers vilje, ikke av manns vilje, men av Gud. Og ordet ble menneske og tok bolig iblant oss, så vi så hans herlighet. En herlighet som den enbårne sønnen har fra sin far, full av nåde og sannhet. Johannes vittnet om ham og ropte ut, «Det han som kommer og sa, han som kommer etter meg, kommet før meg, for han var før meg. Av hans fylde har vi fått nåde og for nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåde og sannhet kom ved Jesus Kristus. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som Gud og som I fars favn, han har vist oss hvem Gud Begynnelsen, det ganske lang tid tilbake der, hvis dere ikke har lagt merke til det, så jeg kan prøve å hjelpe dere til å forstå det enda mer, og hvor enda mindre forståelig det egentlig Astronom Carl Sagan, han gjorde det han gjorde kjent var blant annet å komprimere hele verdenshistorien, komprimere den ned til ett år. Du ser for deg Big Bang, det da januar klokka 001, 1. januar, og så I dag vi på 31. desember klokka 23.59. Så komprimert ned til ett år. Og det sjekker så mye spennende I starten, det smeller, noen store steiner, mye, som spennende I seg selv kanskje, men som ikke interesserer meg noe. Og så dukker det opp endelig spor av det som kan bli til biologisk liv. Det ikke januar, ikke februar, ikke mars, ikke april. 14. september dukker de første sporene opp av det som kan bli til liv. Så venter vi noen måneder til, til 21. desember. Hva skjer da? De første insektene dukker opp. Så må vi forbi julaften, 25. desember. Vi har nå dinosaurer. 28. desember, vi har fått blomster, folkens. 31. desember, dinosaurene døde ut. Og så 31. desember, 23.52, dukket menneskeheten opp. Homo sapiens. I verdenshistoriens komprimerte fortelling I ett år har vi eksistert I 8 sekunder. Og jeg har hørt folk stille spørsmål da. Hvis Gud finnes, hvorfor brukte han så lang tid med å skape oss? Hvorfor holdt han på med alle de dinosaurene og alle de insektene og alle de amøbene og alt sånt? Hvorfor gikk han ikke rett på oss? Så kan det kanskje være fordi det ikke vi som hele målet, at det noe større enn menneskeheten. Kanskje, jeg har sittet oppe noen ganger og lurt på det, om Gud har skapt så utallige planeter som vi ikke engang klarer å telle, litt bare for å vise hvor stor han og hvem dette egentlig handler om. I begynnelsen var ikke menneskene ikke engang amøbene. I begynnelsen var ordet. Ordet var Gud, og ordet var hos Gud. Og vi står jo I en konstant fare, egentlig. Det uvanen vår å alltid plassere liksom, oss mennesker I sentrum. Da. Vi lever jo av den katolske kirke ofte, som på 1600-tallet, ga Galileo Galilei husarrest da han sa at jorda ikke var sentrum av universet. Men så plasserer vi oss selv ofte I sentrum av universet, bare at vi ikke klar over det. Et eksempel på det, noen uker tilbake. Debattinnlegg, jeg trenger ikke si hvem det var, eller hvilket sted jeg fant den gang. Men det var en kristen leder som skulle snakke om kjernen I de gode nyhetene. Hva det viktigste I kristentro? Hva det bygger på? citat, essensen av kristendommen handler om nestekjærlighet og omfavne mennesker. Og dette kjempeviktig og et grunnleggende prinsipp. Men essensen av kristendommen, det grunnleggende, det som bygger på alt, ikke menneskers kjærlighet. Det Guds kjærlighet. Han som var før alt, han som begynnelsen. Teksten sier at ordet var Gud, og ordet var hos Gud. Og det noe man kan gruble over i noen tusen år til. Men blant annet så refererer den til skapelsen i første Mosebok, hvor du ser at Gud, han snakker verden til eksistens. Gjennom ordet så skaper Gud alt som til. Mens Guds ånd også til stede. Det altså Gud, Guds ord og Guds ånd. Jeg beundrer også den leseteksten da fra ordspråkene, hvor det snakker om visdommen egentlig, som i Johannes evangeliet blir trekt, som tolket som å handle om Jesus, men visdommen som var der fra begynnelsen med Gud, og som jobbet med Gud, og som lekte foran Gud. Gud en Gud som tre personer. Og hvis man har forstått det helt, så har man ikke forstått det. Men Gregor av Nasians, kirkefader, sa det slik at når jeg tenker på den ene, altså Gud, så må jeg bare tenke på de tre personene. Og når jeg tenker på de tre personene, så må jeg bare tenke på Gud. Hvis du begynner å telle, så gikk dette så mye mening. Men det noe vi inviteres til å utforske. Og det viktig for denne teksten at Jesus helt Gud. Fordi den sier også at Jesus ble menneske. Vi sier at Gud fullt, at Jesus helt og fullt menneske og helt og fullt Gud. Og det viktig fordi hvis Jesus ikke var Gud, og måtte dø på korset fordi Gud sa det, så får vi en Gud som tvinger en rettferdig mann til å dø. Men Gud tvang ingen. Han utfordret ingen. Han sendte ingen, men han kom selv. Gud selv kom og ble menneske og tok bolig blant oss. Han fullt ut Gud og fullt ut menneske. Og hvis du sier det til en jøde eller en muslim eller Jehovas vittne, så i beste fall så synes det høres absurd ut. I verste fall så kan det hende de bruker ord som blasfemi. At Gud kan bli menneske. Hvordan kan Gud som før alt, som utenfor hele universet, gå inn i en menneskekropp? Hvordan kan han ikke bare bli menneske, men bli en baby? Jeg var ikke klar over hvor lite babyer var i stand til å gjøre før jeg fikk en selv. Altså. Men 2,5 måneder var Eden da hun forstod at hun hadde hender. Før det gikk de sånn hvis de, hun bevegde de. Og så plutselig en dag klarte hun ikke å slutte å se på de fantastiske hendene sine. Kan Gud ha vært i en posisjon hvor han har ligget der og ikke engang forstått at han hadde hender? At han var totalt avhengig av foreldrene sine? At han måtte skifte bleies på og trøstes og legges? At han trengte den fysiske kontakten til moren og tryggheten til faren? At han hadde grunnleggende behov gjennom hele livet? Kan Gud ha blitt trøtt? Sliten? Sulten? Fristet? Ikke bare var Gud menneske, når man leser historien om Jesus, han var også en flyktning. Han vokste opp under mord på alle andre barna i nabolaget. Han jobbet 30 år som snekker, ble sviktet av sine beste venner, og han døde. Hva for en Gud dette her? Jeg skjønner at folk synes det rart. Det jeg ikke skjønner hvor ofte vi ikke synes det rart. At Gud skal ha blitt menneske. Jesaja 53, vers 2-7, så står det. Han skjøt opp som en spire for hans ansikt, som et rotskudd av tørr jord. Han hadde ingen herlig skikkelse vi kunne se på, ikke et utseende vi kunne glede oss over. Han var foraktet, forlatt av mennesker, en mann av smerte, kjent med sykdom, en de skjulte ansiktet for. Han var foraktet. Vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han, vår smerte bar han. Vi tenkte, han var rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre lovbrud, knust for våre synder. Straffen lå på han. Vi fikk fred, ved hans sår ble vi helbredet. Vi gledet oss alle, vi gikk alle vild som sauer, hver tok sin egen vei, men skylden som vi hadde hatt, lot Herren ramme han. Han ble mishandlet, han ble pågrepet, og han åpnet ikke munnen, lik et lam som føres bort for slakting, lik en sau som tier når den klippes, og han åpnet ikke munnen. Gud ble menneske, en annen måte å si at Gud ble en av oss, og han har kjent på våre lidelser, om det tannverk, eller kviser, eller å være kald og våt. Og han har kjent på frykten av å dø, og han har dødd. Moltmann, som jeg startet med, og som stilte spørsmålet, hvor er Gud? Skrev videre, var det grunnleggende teologiske spørsmålet. Skulle vi spurt, hvorfor lot Gud denne massakeren skje? Vil ikke det antyde at vår Gud er terroristenes Gud? Og at de ubevisst var lydige tjenere? Eller skal vi spørre, hvor var Gud i disse angrepene, og finne Gud som den lidende Gud blant offrene? Gråt ikke Gud over sine elskede barns død? Gråt ikke Gud over Jerusalems ødeleggelse, og tårene trillet like sikkert ned av Guds ansikt ved Ground Zero, som de gjorde over Jerusalem. Gud som gråter, som lider. Men så ender jo heller ikke historien der. Jeg liker Johannes 16:33, som er et veldig realistisk vers, men som hjelper oss med perspektivet vi trenger når vi blir skuffet. Johannes 16:33 står det, og det er det Jesus sier til disiplene sine rett før han dør. Dette har jeg sagt dere for at det skal ha fred i meg. I verden har det trengsler. Men, vær frimodige, jeg har seiret over verden. Den Gud som døde er også den Gud som har stått opp igjen fra døden. Og noen ganger kan vi bli fristet til å liksom likestille disse to. Jesu død og Jesu oppstandelse likestilt. Men blir de likestilt i Bibelen? I Romerne 8:34 så står det, Kristus Jesus er den som døde, ja, mer enn det. Mer enn at han døde, sto han opp. Det er noe større enn døden. Det er ikke likestilt. Døden er et sekund. Mens livet Jesus gir, som han sto opp til, er evig. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke sjans til å overvinne det, fordi lyset er sterkere enn døden, fordi håpet er sterkere enn skuffelsen. Fordi livet er større enn døden. Så på disse dagene hvor vi feirer et nytt liv som får en ny del i Guds menighet, Eden som blir døpt, så kan vi feire at livet er større enn døden. Og når vi hører om forferdelige ting eller blir skuffet, så kan vi være realistiske og si at det fælt. Men vi vet om noe som enda større enn alt det fæle. Og det livet som har seiret overalt. Og vær den som tar imot dette livet, blir lovt retten. Ikke titlen, ikke relasjonen, men retten til å bli Guds barn. Vær den som tar imot dette livet. Har det som sin rett. Amen.